Latviešu valodas diagnosticējošais darbs mazākumu tautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi dotās frāzes. Klausies situācijas un atzīmē katrai frāzē atbilstošās situācijas numuru. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultā situācija.
Kad skolēns satiek skolotāju, viņš saka.
Pirmā situācija.
Māsa satiek savu draudzeni. Un saka viņai.
Otrā situācija.
Atvadoties, cits citam saka.
Trešā situācija.
Ja autobusā kādam nejauši uzkāpjus kājas, ir jāsaka.
Ceturtā situācija.
Ja skolēnam stundas laikā ir nepieciešams iziet no klases, viņam jāsaka.
Piektā situācija.
Ja pircējs veikalā vēlas kaut ko nopirkt, viņš pārdevējai saka.
Klausies tekstu otrreiz. Nultā situācija.
Kad skolēns satiek skolotāju, viņš saka.
Pirmā situācija.
Māsa satiek savu draudzeni un saka viņai.
Otrā situācija.
Atvadoties, cits citam saka.
Trešā situācija.
Ja autobusā kādam nejauši uzkāpjus kājas, ir jāsaka.
Ceturtā situācija.
Ja skolēnam stundas laikā ir nepieciešams iziet no klases, viņam jāsaka.
Piektā situācija.
Ja pircējs veikalā vēlas kaut ko nopirkt, viņš pārdevējai saka.
Otrais uzdevums. Aplūko vilcienu biļetes. Klausies tekstu. Uz līnijas virs biļetes uzraksti tā bērna vārdu, kuram pieder biļete. Biļetē uz līnijas uzraksti trūkstošo informāciju atbilstoši dzirdētajam. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Daudzi no mums ikdienā izmanto vilcienu. Ieva divas dienas nedēļā brauc no Ogres uz Rīgu, uz baleta pulciņu. Biļetes cena no Ogres līdz Rīgai ir 1,70 €.
Juris ar vilcienu brauc reti. 2. aprīlī viņš no Krustpils brauks pie drauga uz Daugavpili.
Ritas krustmāte dzīvo Olainē. Svētdien meitene no Jelgavas brauks pie krustmātes uz jubileju. Par biļeti meitenei būs jāmaksā 1,30 €.
Jānis dzīvo Siguldā. 29. maijā viņš kopā ar vecākiem brauks ekskursijā uz Cēsīm.
Marina 1. februārī nopirka biļeti Slokā un samaksāja 1,65 €. Marinas galamērķis bija Tukums.
Pēteris 3. janvārī ciemojās pie vectētiņa Rīgā. Biļete no Valmieras līdz Rīgai maksāja 4,20 €.
Klausies tekstu otrreiz.
Daudzi no mums ikdienā izmanto vilcienu. Ieva divas dienas nedēļā brauc no Ogres uz Rīgu, uz baleta pulciņu. Biļetes cena no Ogres līdz Rīgai ir 1,70 €.
Juris ar vilcienu brauc reti. 2. aprīlī viņš no Krustpils brauks pie drauga uz Daugavpili.
Ritas krustmāte dzīvo Olainē. Svētdien meitene no Jelgavas brauks pie krustmātes uz jubileju. Par biļeti meitenei būs jāmaksā 1,30 €.
Jānis dzīvo Siguldā. 29. maijā viņš kopā ar vecākiem brauks ekskursijā uz Cēsīm.
Marina 1. februārī nopirka biļeti Slokā un samaksāja 1,65 €. Marinas galamērķis bija Tukums.
Pēteris 3. janvārī ciemojās pie vectētiņa Rīgā. Biļete no Valmieras līdz Rīgai maksāja 4,20 €.